فوق وجهك بس يا بهر، زازوح تدايم يادو سنين بالمية، بلا لوف وبلا شرتلف، وقات ما ينقشو ليل ما تشيو هي. كامبوس اف ام يبرزنتا زازوح تدايم سنسيلة دوار البهر، برودوزيوني و برزنتازيوني تا سيرجيو غريك.
نسلملكم نعطيكم مرحبا البروغرام ميهور من دين السنسيلة تانا. اللوم السجيت اللي يازلنا هو الانكوينامنت تالبهر، كيف تعرفوا دان هو سجيت اللي ينستمى حفنا ونسمعوا دوار وانكي ما طول السنة موت سبيس. أنا معنا للدكتور ألان ديدون اللي في الفات هو marine biologist li se jkollna wkoll opportunità biex nespandu niftħu ftit dwar dan is-suġġett. Kif tafu Dr. Dejdun huwa l-awtur ta' diversi papers xjentifiċi, għandu wkoll bosta kapitli f'bosta pubblikazzjonijiet u ambientalista attiv ħafna, jikteb ukoll fil-ġurnali u żgur li għandna ħafna x'insemmu dwar suġġett bħal dan. Alla merba, grazzi li aċċettajt l-istedina.
Grazzi tal-istedina.
Li tkun magħna, nixtieq forsi nitlaq ftit minn definizzjoni żgħira. Nifmu meta tinsemmu inkwinament, għax hija waħda minn dawk il-kelmiet li l-medja wkoll tagħmel użu il-ħin kollu minnha, però forsi mhux dejjem tintuża bil-mod korrett.
Iva, mistoqsija tajba ħafna. Infatti nafu li x-xahar ieħor fix-xahar ta' Mejju infatti kien hemm każ lampanti ta' inkwinament li għamel headlines mad-dinja kollha li kien fil-Gulf of Mexico biex niftehmu fejn kellek il-BP, British Petroleum, li kellha dan l-offshore rig li għereq bażikament u kellek dal oil spill. Iġbel ħafna nies naħseb li f'moħħhom b'inkwinament jifmu żejt. Żejt fil-baħar. Iżda dak huwa veru forma ta' inkwinament. Iżda l-inkwinament imur ħafna lil minn hemm. Inti għandek forum ta' inkwinament oħrajn. Pereżempju, meta tagħmel ix-xita, xita qawwija, li kollok dak ngħidulu runoff bl-Ingliż dak l-ilma niżel minn fuq l-art tajjeb u jibqa' niżel ġol ilma, ħafna drabi minn ġol widin, għax Malta m'għandix ma jerġ fil-widin, u daħħaj ġormjaw pereżempju ħafna fertilizers u ħafna pestiċidi. Dak huwa forma ta' inkwinament importanti ħafna, jiġifieri li l-ilma letteralment iġibu ħadrani. U għandek forum oħrajn, għandek pereżempju inkwinament ta' sħana, heat pollution. Nafu li il-power stations tal-Marsaw tal-Dellimara itellaw l-ilma tal-bahar biex ikun jistaw ikesħu, jizgħu bħala kullum, mbagħad jarmu l-istess ilma sħun, ikun saħan u jarmuh dak l-ilma sħun ukoll għandu mpat. Ġifieri inkwinament hawn ħafna tipi hawn minn dak kimiku biex niftehmu hekk. L-innis forsi familjar miegħu żjut u affarijiet hekk. Mbagħad għandek ukoll affarijiet fiżiċi bħal pereżempju is-sħana li hija forma ta' inkwinament ukoll.
Ejn nitkellmu ftit fil-prattika, x'inhu huma l-effetti ngħidlek, x'inhi hija l-ħsara li
mela, ħanibdew l-iktar ovvji l-effetti fuq il-bniedem, tajjeb, l-effetti fuq il-bniedem ovvjament għandek ċertu tip ta' inkwinament dak li ħafna minnu huwa relatat ma' r-rimi ta' dranaġġ. Tajjeb, li dak ħajkollok ċertu mikroorganizmi, bakterja u viruses li dawn huma patoġeniki, jiġifieri they cause disease. Tajjeb, issa dawk ħafna minn kif diġà huma relatati ma' dranaġġ. Issa lillum nafu li ħafna mill-problema solvit ta' dranaġġ, ovvjament qed fadal it-tielet impjant tat-tisfija ta' dranaġġ jinbena fis-Saw ta' Malta xajra, ma dak se post għandu jinbena fix-xhur u snin li ġejjin. Jiġifieri darba jitlesta dak ħajkollok il-problema taffizzjew. Imbagħad għandek jiġifieri l-bniedem l-inkwinament li ktali għandek impatt huwa dan. Imma mbagħad għandek impatt mhux fuq il-bniedem issaġ imma fuq l-ekosistema ġenerali. Meta inti tibda żżid l-inkwinament u tfarrak dal-bilanċ naturali biex ngħidu hekk, jekk ikollok ċertu speċi li jinqerdu moħrajn li jisplodew. Pereżempju il-biċċa xogħol tal-jellyfish. Li kulħadd huwa nkwetat għax il-baħar Mediterran jiġu affettwat ħafna minn dawn il-jellyfish blooms jew swarms kif ngħidulhom fl-Ingliż. Hemm min qed jgħid li għax qed jiżdied l-inkwinament qed iżdiedu daw il-nitrates u l-fosfates fl-ilma tajjeb u ovvjament daw qed jimirħu. Jimirħu. Jiġifieri għandek effett fuq il-bniedem, imma aħna m'għandniex inħarsu bislejn il-bniedem, mbagħad għax għandek it-tieni effett li fl-opinjoni tiegħi huwa effett ikbar huwa fuq l-ekosistema ġenerali. Jiġifieri tgħidli ma jiena saċ importanti l-ekosistema saċ mhux l-aqwa li ma nimraċin jekk imur nhom. Għandu impatt għax jista jkollu impatt fuq is-servizzi li nieħdu mill-ekosistema bħall-ħut. Jiġifieri aħna nieħdu servizz mill-ekosistema l-ħut. Jiġifieri tajjeb. Jew jaf ikollu impatt imbagħad fuq il-xejdulo fuq il-servizzi ieħor li nieħdu mill-baħar li hija l-amenità, l-amenity, aħna meta morru nomu tajjeb u għandek tant għandek fatturi oħrajn. Għandek it-turizmu pereżempju, jekk int għandek jiġifieri meta tibda taħseb fuq l-impatt tal-inkwinament. You need to think out of the box, kif nejdu, taħseb barra mill-kaxxa, ġifieri see the wider picture, tant ħajkollha implikazzjonijiet, speċjalment għal-gżira żgħira f'nofs il-Mediterran, li huwa xi ħaġa importanti ħafna.
Ġifieri anke fil-kliem anke li jista' jafhimna kulħadd, pereżempju, ġifieri għandek sistemi ta' ħut li spiċċaw għal kollox ħtiera tal-inkwinament.
Naqsu ħafna, pereżempju, problema kbira, kontaminant importanti ħafna u għax huwa perikolus ħafna l-bniedem huwa l-Merkurju. Merkurju. Merkurju huwa wieħed mill-iktar chemicals ħanejdu l-omekka li huma perikolużi għall-bniedem għax jinterferixxi mal-saħħa tal-moħħ ukoll jiġifieri mal-brain function u hemm ċertu ħut li akkumulawh sew fil-laħam tagħhom bħal pereżempju l-pixxi spat. Ġifieri nstab li l-pixxi spat il-concentration kemm hemm minn dal-merkurju fil-pixxi spat f'ċertu snin ogħla ħafna jiġifieri. Veri hemm ċertu ħut li akkumulaw, pereżempju l-bebbux f'ħafna studji li jsiru l-università minn studenti, jintużaw ħafna speċi ta' bebbux. Għax il-bebbux huma indikatur tajjeb ħafna tal-inkwinament. Per eżempju, biex naraw l-impatt tal-matab fuq il-baħar ta' Baħar iċ-Ċaħ li kif nafu ila off limits area l-ħafna snin ġifier biex in-nies ma jmorrux jomhom hekk u għax hemm raġuni. Għandek inkwinament qawwi minn ċertu kimiċi li huma prodotti li huma perikolużi ħafna bħall-kadmju li nsibu fil-batteries pereżempju. U da biex inkunu nafu jintużaw ċertu organizmi, ċertu affarijiet bħall-bebbux li daw jakkumulaw ġod tixjus tagħhom mhux kapaċin jaħħuh, jiġifieri, jakkumula fix-xaħam tagħhom. Għax xi ħaġa li takkumula fix-xaħam hija iktar perikoluża minn dik li takkumula fl-ilma pereżempju, fl-ilma titneħħa mill-ġisem. Ma dik li takkumula fix-xaħam ovvjament ħadd iżdied sena wara sena. Dwa dawn l-algoritmi huma indikaturi ngħidulhom aħna.
Ejja nieħdu sitwazzjoni, jien naf għandi fabrika kbira qed tipproduċi il-kimika. Ma dil fabrika x'tista' tagħmel għax ovvjament l-ewwel interess tagħha se tgħidlek jiena nħaddem il-ħaddiema.
Le, eżatt, eżattament. Aħna meta nitkellmu fuq salvaguardja tal-ambjent, ovvjament, għadda żmien tal-fundamentalizmu, fis-sens ma nistax tgħid titħares ukoll lej realtà soċjo-ekonomika. Fis-sens li llum hemm ħafna direttivi tal-EU fejn jirrigwardjaw il-kwalità tal-ilma, jiġifieri hemm ħafna minn daw. Malta ovvjament billi hija parti mill-EU trid issegwu daw id-direttivi tal-EU. U kull kumpanija għandha l-quality assurance people tagħha, staff tagħha li daw ħajkollok it-tim xjentifiku li daw ikunu xogħolhom ikun li jaraw li t-tisfija tal-ilma qabel li jintrema, tajjeb tilħaq ċertu stanja għax ovvjament dik il-kumpanija ħadd taffaċċja penali għandu jiġifieri llum kull kumpanija taf li tittilħaq ċertu standard ta' awareness ambjentali x'inkella tista' tkun liable li taffaċċja ċertu penali. Skont il-liġi Malti u anka skont il-liġi Ewropea. Tajjeb, u anka hija qbilla għax jekk tilħaq ċertu standard hija anke tista' ddaħħal sistema ta' eco-labeling. Huma dawn sistema popolari ħafna fl-industrija wkoll ta' eco-labeling li ovvjament meta kumpanija tilħaq ċertu standard tidħol f'din sistema u tingħata ċertu ċertifikat li mbagħad tista' timmarkitjah tiftaħar bih, tagħmel label tabella fuq il-prodott tagħha aħna lħaqna dan livell. Ġillum naqset ir-reżistenza mill-industrija li jintlaħqu ċertu miri ambientali. Ġillu manzi l-industrija u l-industrija hija rappresentata anka fi Brussel fil-European Environmental Bureau, jiġifieri fdal-EEB. Miex għadha biss ambientali ta' fejn għandek Friends of the Earth u hekk imma għandek ukoll ir-rappreżentanza tal-industrija wkoll.
Forsi min qed jismana s-semija tagħna jgħid imma jiena saħħa għandi jiena m'iniex industrialist. Però naħseb li l-kol kemm aħna nkra irridu nifhmu li anki sempliċi barbecue llum anki dal-vizzju misħut li kulħadd irid jarmi kollox il-baħar ukoll qed nikkontribwixxu dik il-parti żgħira ngħidu.
Eżattament, le, aħna kull wieħed waħda minna għandna sej, is-sej hija mill-għażliet li nagħmlu. Ġieti kull darba li tagħmel għażla, inti tagħmel deċiżjoni, dik id-deċiżjoni ħadd taffetwa. Jiġifieri pereżempju xi prodotti nuża jiena anke naqra llum tara minn dawn il-labels bdejt ngħid tixtri dawk il-prodotti li nqas li jagħmlu ħsara. U minn kumpaniji, prodotti minn kumpaniji li huma ċertifikati li pereżempju laħqu ċertu standard ambjentali. U anke meta nkunu fil-baħar. L-ikbar naħseb l-agħar ħaġa li tista' titwadda fil-baħar huma l-plastik. Jiġifieri l-istess kull darba li mmur f'xi okkażjoni li jitħarbu l-fkieren, dawn il-fkieren li jkunu qabdu biżball xi snana li nsonu ġew operati. Ħafna drabi jsibilhom ukoll fl-istonku tagħhom jew anke fil-pipe minn fejn jieklu xi akkumulazzjoni ta' plastik li dan mhux qed tħallihom jieklu xi drabi anke tifgaħhom. Ġieri l-plastik hija l-agħar ħaġa. U sfortunatament anke toħroġ il-barra mill-kosta tmur fuq xi dajsa, tibqa' tara l-plastik anke mil il-bogħod sew mill-baħar Malti, mill-kosta Maltija. Ġieri l-plastik l-agħar ħaġa, u għad għandek sfortunatament jiġifieri minn għadda bil-plastik il-karti jiġifieri viċin il-baħar. M'hemmx għalfejn twaddabhom ġol baħar anke jekk titfaħħhom tkun mixi nafla dir jew x-xemxija mal-promenat, ti eventwalment jekk ma tinġabarx ħadd tirbirri jew tispiċċa ġol baħar. Jiġifieri l-plastik hija l-agħar ħaġa u anke ċertu paints, ċertu żeba li jintuża mad-dajjes. Ċertu żeba dik li jindula anti-fouling paints. Di jintuża biex ma jeħlux affarijiet mad-dajjes bħal koċċ li hekk. Ġveri bil-fors tutom, speċi ma d-dajsa, mem ċertu tipi, ħafna tipi li kienu għamlu ħsara l-lum għataw bil-liġi. Ġvan kat ċertu tip ta' zeba, minn għandu dajsa, l-lum ħafna minn għandu dajsa, daw għandu minn pat għaw, u ma toksik ħafna għall-annimali, ġveri, u ma toksik ħafna l-lur għandu miġu evitati. Impatt ieħor kbir ovvjament huwa ġej mix-shipyards, mid-dockyard and so on, dak li jissejjaħ ix-ship blasting, is-sand blasting. Jiġifieri inti iqaxru ż-żeba l-antika tal-vapur biex imbagħad jerġa' jinkixef is-saħfi tagħtek biex jerġa' jinżeba. Dak ovvjament jekk ma jinġabarx dak li jtir dak il-powder il-fin u trap il-fin grit ngħidulu, ta' jispiċċa ġol baħar huwa tossiku ħafna l-istess.
U naħseb jekk minister żball ikkoreġini ftit anke l-baħar Mediterran minnu nnifsu jdu ma jindaf ukoll hux hekk hemm dik
il-problema. Eżattament, inti għandek dak li fl-Ingliż ngħidulu residence time. Jiġifieri kemm attra ilma id-dum ġo baħar. Qabel toħroġ u titħallat mal-bqija. Ġi residence time ġol Mediterran huwa għoli ħafna. Jekk mhux sir żball li hija viċin 50 sena. Jiġifieri biex attra ilma toħorġa toħroġ ġol Atlantic Ocean, tajjeb mill-Straits of Gibraltar ħaddu 50 sena. Għax il-baħar Mediterran ma tantx ukoll li qatt tajjeb ma' bħar oħrajn sfortunatament. Nitkellmu fuq bokka żgħira mill-Strejt ta' Ġibilta. U allura jiġifieri il-pollution l-inkwinament ħaddu mid-dur u tiċċirkola.
Inti tmiss ma l-ambjentalisti ma nixi ngħidu. X'inhuwa il-pols dwar dan is-suġġett?
Mela, sfortunatament l-aqdiet ambjentali Maltin inqis jiena li fejn jidħol l-art qed jagħmlu xogħol tajb ħafna. Imma fejn jidħol baħar mhux għax ma jridux jagħmlu, imma hemm nuqqas ta' expertise. Fis-sens jisna ma tantx iħarsu lejn il-baħar.
Nuqqas ta' expertise ħabba l-istudju jew.
Eżattament, u anke jiena rana li bħala poplu ġenerali iktar ninkwitaw fuq l-ambjent tal-art. Mill-ambjent tal-baħar, u da ma jemmin sens, għax aħna erja ta' baħar għandna 20 darba, daqs kemm għandna erja tal-art. Ġifieri jekk nieħdu territorial waters biss, jiġifieri sa 12 nautical miles, għandna 20 times baħar daqs kemm għandna art. Ġana se post importanti ħafna tagħmel baħar mill-art. Imma qisni nara li bħala poplu Malti hija saċ ninkwitaw pereżempju jekk xaħat jibni ġowiet jew intrema xi żejt fuq ġowiet, hemmhekk orrajt, imma jisna fil-baħar. Jekk pereżempju xi ħadd qed jusa l-parit, ġobajja, li hija xi ħaġa legali, pariet hija tip ta' xibka, ġobajja, ftit tisma rapporti jew xi ħadd jiktef fil-gazzett and so on, waqt ovvjament jien naf aspetti oħrajn ta' kaċċa u hekk li hu tajjeb ta' jiġri tisma' ħafna iktar. Ġi għandna bżonn insaħħu naqra iktar l-awareness li għandna bħala poplu lejn il-baħar. U naħseb fl-aqdiet ambjentali mhux qed ngħid li m'hemmx ta' min jaħdem fuq il-baħar. Imma ftit issib wieħed li mmulaw individwi ġo laqdiet li jkun speċjalizzat pereżempju fuq il-baħar jew li qed jagħmlu competition apposta fuq il-baħar. Fija ma tantx issib affarijiet fuq il-baħar.
Kurjuża din għax aħna poplu mdawrin bil-baħar, jiġifieri toħroġ naqra l-ħadd x'imkien ħataraħ il-baħar
li huwa dejjed. Eżattament, le jastramb aħna maritime nation. Jiġifieri aħna stat marittimu.
Anke l-istorja tagħna fl-aħħar mill-aħħar.
Ekku, u imma din il-nuqqas ta' rabta li għandna mill-baħar, issejn qed ngħid in ġenerali, għax ovvjament jekk mur saqsi persuna minn Marsa Xlokk, ħajkun l-oppost. Imma in ġenerali average, in-nuqqas ta' rabta anke taraf li kelli nieklu. Il-ħut ma tantx huwa konsumat Malta, issa hija xi ħaġa stramba kif tmur sqallija kompletament l-oppost. Sqallija jeklu ħafna l-ħut waqt li Malta lejn. Jiġifieri jisna b'għajna nibżgħu u disa jien nara xi ħaġa ġejja minn żmien Rumani. kol, il-Romani jħarsu dejjem lejn il-baħar bħala xi ħaġa, m'għandekx issa kastik kien jitfgħu n-nies fiċin il-baħar mal-kosta bħala kastik. Jew jaqfu fuq il-vapuri bħala kastik. Ġis ngħidna f'dik il-kultura antika jiġifieri.
Bħala politika mhux fis-sens partiġjana.
Iviva.
Fejn wasalna f'dan is-suġġett.
Mela, le, fej l-Unjoni Ewropea ħanibdew mill-Unjoni Ewropea, mbagħad ngħid Malta, għax ovvjament tibda mill-kuntest Ewropew. Il-kuntest Ewropew, l-Unjoni Ewropea dak kemm għadha insomma, ftit snin ilu għaddiet direttiva importanti ħafna jisimha l-Water Framework Directive. Diġi transposed, jiġifieri trasposta, daħlet kif taqbad tradotta iża fil-liġi Maltija, allura aħna qed insegwuha suppost. Sal-Water Framework Directive ma titkellimx biss fuq l-ibħra, imma fuq il-groundwater, fuq x'majjer li aħna m'għandniex. Issa mill-lux ftit snin ilu ħarġet direttiva oħra jisimha Marine Framework Strategy Directive li għadha tiġi trasposta fil-liġi Maltija. X'qed jgħidu dawn żewġ direttivi? L-ewwel waħda li sas-sena 2015 u t-tieni waħda sas-sena 2020 li l-istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom jilħu stat tajjeb ta' kwalità tal-ibħra tagħhom. Ovvjament jinvolvi ħafna monitoraġġ, x'jiġifieri, għax jiena naf immur nara l-baħar illum f'ċertu post. U ngħid ara tajjeb skont it-testijiet li għandi nagħmel. Bad jaf ġimgħa wara jiġi xi ħaġa li eleb jiġifieri inti tittim monitorja u r-riżultati joħorġu xarb xar. Ġidha l-istat jinbidel il-ħin kollu. Tajjeb, u anka fejn tidħol il-mepa, infatti għadha kemm rebħet xi kuntratt xi fondi tal-Unjoni Ewropea biex tixtri apparat li hemm bżonn jiġifieri biex isir dal-monitoraġġ. Għax forsi l-pubbliku ma japprezzax dal-fatt li inti tgħid forsi n-nies jaħsbu li ma tisir xejn, imma biex inti tagħmel monitoraġġ tal-ibħra kollha, il-ħin kollu trid effort enormi ta' nies u trid l-apparat. Ġidha jiswa ħafna flus u trid laboratorju li nkollu għaddej. Janalizza, aħna ma nanalizzawx l-ilma għal ħaġa waħda biss, jiġifieri, hemm pataflu ta' parametri. Jiġifieri hemm pataflu hemm pereżempju neżaminaw biex naraw jekk hemm x'kontaminazzjoni mid-dranaġġ. Hemm ieħor biex naraw hemm x'kontaminazzjoni pereżempju ġejja minn fuq l-art. Heavy metals, hemm ħafna affarijiet, jiġifieri trid il-flus u trid iż-żmien.
Fiex qegħdin imma li kieku kellna nagħmlu analiżi tas-sitwazzjoni tagħna.
Eħe, le, fir-rapport li jintbatu mill-awtoritajiet Maltin l-Unjoni Ewropea għax di hemm direttiva oħra, direttiva ma tispiċċax hemm waħda jisimha Bathing Water Directive. Li hija speċifika fuq il-baħar fejn jgħumu n-nies. Di Malta marbuta.
Fatt naraw dawk it-tabelli.
Eżattament, jekk hux hemm il-blu, hemm l-aħdar minn għalih u hemm l-orange hawn ħamrani. Jiġifieri, minn dawk ir-riżultati, Malta l-livell ta' ilma tagħna huwa wieħed mill-aħjar fl-Unjoni Ewropea, jiġifieri mis-sites kollha li jiġu monitored u hemm numru kbir ta' sites, insemmina li fuq xi 80 jew 90 site madwar Malta għawdex, ħafna minnhom għandhom kwalità ta' ilma tajba. Jiġifieri u daw il-rapporti jiġifieri wieħed jista' jeċċedihom anke mill-internet. Jiġifieri jekk tidħol hemm dik li tissejjaħ EEA, European Environmental Agency. U di iżżomm l-istatistiċi fuq l-ambjent tal-pajjiżi stati, skont ovvjament ċitu għal-gvernijiet. U qed jista' jidħol u jfittex jagħmel search fuq Malta fejn jidħol il-Bathing Water Quality u jsib ir-riżultati. Ġifieri tul is-snin impruvja l-kwalità tal-ilma ta' Malta. U ovvjament b'da l-impjanti ta' tisfija ta' dranaġġ qed jimpruvjaw iktar. Ma jfissirx li m'hemmx fejn impruvjaw għax hemm żoni li għadhom no-go area. Speċjalment f'postiet li m'hemmx ċirkolazzjoni tal-ilma, jiġi ġol bajjiet fil-port il-kbir pereżempju. Tajjeb in-naħat ta' Birżebbuġa mhux qed ngħid li Birżebbuġa mhux tajba, m'hemm postijiet hekk ukoll. Lejn taslim għandek pereżempju l-erja ta' xejdula bħalissa l-Balluta, l-istess li mhux kwalità ta' ilma daqshekk tajb. Jiġifieri mar samx hekk. Jiġifieri orek li forsi mhumiex żoni daqshekk popolari għall-hawn. Imma li xorta kieku timpruvja il-level tal-ilma hemmhekk ikun tajjeb anke pereżempju bniedem imur jistat jaqbad ħuta minn hemmhekk. Tifhem jiġifieri m'hemmx dak il-periklu ta' kontaminazzjoni jekk tittikel dik il-ħuta. Tifhem jiġifieri ovvjament u anke mbagħad għat-turisti. Jiġifieri jkollok hemm ċertu inkwinament li jidher blajn, hemm ċertu inkwinament li ma jidhirx. Jiġifieri għat-turizmu se jagħmellek effett, imma għandek ċertu inkwinament fejn il-baħar isir ħadrani, li dak ħajkollu impatt viżivu mbagħad fuq it-turizmu wkoll, jiġifieri mhux fuq is-saħħa tagħna biss bħala Maltin, manka turisti.
Naħseb punt interessanti dan, ġifieri is-sajd ta' ħut inkwinat. Għax forsi kien hawn min qed jismana jgħid allura aħna b'xi mod qed niklu l-ħut inkwinat.
Le, memx kos tal-larm, memx kos tal-larm, għax ovvjament daw l-postijiet fejn huwa nkwinat, huwa nkwinat ċa ċertu punt. Jiġri mhux li qed ifhem il-ħut m'għandux it-tiekel jekk maqbud biss minn postijiet fejn hemm inkwinament bid-dranaġġ. Hemmhekk hemmhekk l-għari tip ta' inkwinament, ovvjament jiġifieri. Il-maġġoranza tas-sajjieda li jbijaw il-ħut ovvjament il-full-timers ċert li ovvjament joqogħdu attenti minn fejn jaqbad il-ħut, jiġifieri ċert li m'hemmx kawża tal-larm. Imma ovvjament biex inserħu rasna kompletament rridu nsolvu din il-pjaga ta' dranaġġ darba l dejjem. Ovvjament meta jkollok it-tielet impjant ta' tisfija ta' dranaġġ li jiġi operattiv ovvjament din is-seħħ.
Nixtieq li jekk tippermetti li nagħmel parentesi żgħira għalkemm mhix relata ta' 100% mal-baħar. Il-kwistjoni tal-groundwater għax. Illum hawn ħafna nkwitati anke f'ċerti gazzetti anke qed jidhru dikjarazzjonijiet allarmanti wkoll dak is-settur.
Eħe, hemm min jgħid li ħajspiċċa ħames snin oħra, issa huwa għalija irrelevanti meta ħajspiċċa, il-fattu li hemm threat kif jgħid bl-Ingliż, jiġifieri li.
Nispjegaw kif forsi anke l-semmija tagħna.
Eżattament.
Lilma minn fejn hu ġej, jiġifieri għaliex qed ngħidu se jispiċċa.
Alright, mela, il-groundwater qed ngħidu lil mat-tal-pjan, basikament. Issa Malta għandna żewġ aquifers. Għanna żewġ stores. Għanna dak li jgħidulu upper perch, dak li fuq it-tafal. U dak issibu in-naħa tar-raba tuħad dingli l-iktar, mhux hemm biss imma l-iktar hemmhekk. U ma tantx fih ilma issaċ u dak jintuża biss mill-bdiewa, jiġifieri għat-tisqija, ma jintużax għax-xorb. U mbagħad għandek il-means level li qed ġol globeġerina u qed l-isfel, il-livell tal-baħar għalhekk isemma jissejjaħ. U dak jittella ħafna minnu. Jittella ħafna minnu għat-tisqija imma anke wkoll mill-Water Services. Corporation biex jitħallat mal-ilma ta' reverse osmosis. Iġvi aħna xi 40. Bej 40 u 45% tal-ilma tagħna du ġej mill-groundwater, eh? Qabel kien jiġu ħafna iktar xi 50-55%. Issa dejjem qed jonqos. Għax ċertu borħos m'għadhomx tajjeb għax qed jola l-livell tal-melħ ġo fihom. Jiġifieri qed dak li jseħħ bl-Ingliż salinization. Għaliex? Tant qed titella żejjed minnu da li jibda dieħel l-ilma tal-baħar biex juhu postu. Allura jiġi nkwinat u infatti ċertu borħos tal-bdiewa dejjem sajjed ridni. Tal-bdiewa qed jingħalqu għax il-livell tal-ilma mhux tajjeb biex jittuża għal tisqija tal-liqi. Tajba xumbat tiġi kontaminat tal-ħamrija u ovvjament li jkollok il-melħ, issa aħna ngħidu melħ. Propjament ma jkunx melħ tal-ikel kif nafu ħaħna. M'aħna nissejjaħ salts in ġenerali. Imma ħafna drabi jkun nitrates pereżempju, nitrati li huma tossiċi ħafna bniedem. Tajjeb, allura jekk mhux se jsir xejn, sa kien hemm ħafna miqqal xi jista' jsir. Għal per eżempju waħda mill-affarijiet hija li nużaw daw id-dems, id-digi li hawn ġol valleys tagħna, daw kienu nbnew id-digi fl-aħħar tas-70s u l-bidu tal-80s, wara li kellek aħrar qawwi kienu miedu n-nies, jintużaw biex jintrema ċertu il memmek u jħalla jissokja tajjeb jgħaddi porfora minn ġol ġodaw il-widien, minn ġol blat, u jirreplenxja jibni. Issa ovvjament dak jiddependi l-ilma tal-pjan mix-xita. Dis-sena kellna sena xotta, xi 70% għamlet tax-xita tal-kejl. Ġi ovvjament ma tantx kellek replenishment tal-groundwater, tajjeb. Hemm min jgħidlek mur fittex ħaffer ġol blat taħt il-baħar għax ħireġ il-groundwater hemmhekk. Jiġifieri huwa veru li ħireġ il-groundwater ġol baħar, jiġifieri ħireġ minn ġol ġnub. Ma ovvjament x'isir jien naħseb l-iktar ħaġa hija l-prevention. Li naqsu l-użu l-extraction tiegħu, jiġifieri bil-borħos illegali, u ovvjament il-gvern mhix f'dik id-direzzjoni sa fejn jiena informat anke b'din biċċa xogħol tal-meters li ħajjamlu fuq il-borħos, li ħajtrekjaw il-bowsers, and so on.
Il-kwistjoni ta' reverse osmosis. Minn hemmhekk hux hekk wieħed qed jieħu l-ilma mill-baħar biex jagħmlu tajjeb għax-xorb.
Eżattament.
Però dak hemm xi riski għaliex ġieli kien hemm min jgħidlek li xorta.
Le,
tajjeb għax-xorb.
Le, dak għandek żewġ tipi ta' riski. Bħala ilma huwa l-iktar ilma tajjeb. Dak huwa pur ħafna. Infatti tantu pur li il-reverse il-water services jużaw biex jippurifikaw l-ilma tal-pjan. Dak jitħallat mal-groundwater tajjeb biex jippurifikaw jgħidu l polishing dal-proċess. Imma dak huwa l-aħjar ilma. Jiġri bħala jisek għandek reverse osmosis id-dar, meta għandek reverse osmosis għaw minn ħafna għandu, dak huwa l-iktar ilma tajjeb. Il-problema hi li dak qed nikkonsmaw ħafna elettriku biex nipproduċu dak ir-reverse osmosis, minn għaliex xi 7-8% tal-elettriku kollu ġej se jara reverse osmosis. Ġri inti qed taħli ħafna fuel qed tipproduċi ħafna CO2 u global warming qed żonn and so forth. U ovvjament imbagħad għandek impatt ieħor mhux daqshekk kbir li l-reverse osmosis tittarmi ilma mielha ħafna brine lura ġol-baħar. u daħħa jkollu impatt fuq l-annimali li jgħixu viċini, ma impatt żgħira x'dak imma la jitħallat u jiġi diluted, jiġifieri x'dak huwa mila ħektar mill il-baħar, jidulu brajn. Imma m'għandux dak l-impatt ikbar. Jiġifieri l-ar l-elettriku.
Bil-mod il-mod ukoll anke din nersu lejn it-tmiem tal-programm u x'taqt anke nsemmi xi ħadd bħall-Greenpeace li taħdem ħafna f'dan is-settur anke fost l-oħrajn fis-settur tal-inkwinament. Kontra l-inkwinament m'għandix ngħidu. Però ma taħsibx li forsi xi kultant din it-tip ta' għaqda qed titlef mis-saħħa tagħha minħabba l-fundamentaliżmu forsi xi kultant.
Eżattament, jiena ili naħdem fi ħdan għaqda ambjentali u saċ ma tantx inħobb li jintużaw meta jintużaw daw tattiċi fundamentali u radikali xi affjal jingħu. Il-pubbliku li jkun moderat rridu nifhmu li l-fuq minn 90 naħseb anke iktar fil-mija tal-pubbliku huwa moderat. Jiġifieri jifhem li jrid jibżgħal l-ambjent, imma mhux b'xi azzjoni drastika. Ġwien hemm jeżistu ħafna iktar aqdiet bħad WWF li hija attiva ħafna ġol Mediterran, għandha programm WWF Med. Għandek l-IUCN Med li hija bbażata l-WWF ġo Ruma. L-IUCN hija bbażata ġo xejdulu ġo Spanja, ġo Malaga. Ġwien għandek ħafna iktar aqdiet u daw jaħdmu mal-gvernijiet. Jiġri jaħdmu direttament mal-gvern. Ġri naħseb li iktar mill-li morru għal-Greenpeace, jok ma nħiċ li ma jamlu xaġa affari tajbin tal-Greenpeace, imma ovvjament rridu nkunu moderati f'dak li nagħmlu.
Forsi l-aħħar punt x'nistgħu nagħmlu, forsi nerġgħu anke nfakku l-semmija tagħna kontra dal-mostru kbir ħanejdulu hekk.
Iva, li ovvjament aħna stess inkunu informati. Jiġri l-ewwel pass li aħna nkunu informati, għall-lavori m'aħniex forsi għadna l-iskola, imma xorta l-huma u l-internet li nibqgħu ninformaw ruħna. L-ewwel nebbiex speċi meta nieħdu azzjoni informata, għażla informata, x'li nkunu informati. Fejn nistgħu nagħtu nuru s-sapport tagħna lill-aqdiet ambjentali lokali, mhux bil-fors billi tagħti l-flus, għal ħafna darba wieħed jaħseb m'anke jekk darba jiena f'għandek offsinhar free darba f'sena. Jiġri jkun tant hawn klina b'se tiġu organizzati and so on. Jew anke li kidba sempliċi tajt traf gazzetta l-nuru support dak li kun japprezza ħafna kun faqd ambjentali u ovvjament b'azzjonijiet tagħna meta nkunu f'xatt il-baħar, jiġifieri li nevitaw li narmu ċertu skart fil-baħar, sew jekk inkunu ma' xatt jew anke fuq dajsa, u li nedukaw l-oħrajn jekk tara li xi ħadd pereżempju tar mhix qed għandu dajsa u tjar mhix żejt, jew pereżempju tikaxkar l-ankra mal-qiegħ, jew qed iħalli l-mutur tal-dajsa mhix hawn l ħafna ħin għal xejn u tara żju tad-dejjin. Li tinformah, tedukah, tajjeb, u li anke ovvjament jekk tara xi inkwinament li tinforma l-autoritajiet biex tittieħed azzjoni l-huma numri anke l-MEP għandha Rapid Response Unit tal-Pollution biex tittieħed azzjoni aħħarija.
Grazzi ħafna lill-Dr. Dejdun, żgur li kien programm ieħor interessanti, aħna nerġgħu niltaqgħu bħall-lum tmien tiem fejn se nitkellmu dwar il-baħar u l-arti. Insemmilkom.
Smajtu, Żagħżugħ ta' dejjem, sensiela dwar il-baħar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.